magaalaa shiree kabulchiisa naannoo Tigraay keessatti namoota manaaf qe'ee ofiirraa godaanan kanneen yoo xiqqaate 200 ta'an irratti waraanni weerara gaggeessuun seeraan ala isaan hidhuu fi miidhaa irraan ga'u tokkummaan mootummootaa balaaleffatee jira. Gabaasa ergame Tuujubee dhiyeessa.
Qindeessituun gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa kan naannoo Kaatrin Soozii caamsaa 24 galgala naannoo Tigraay kellaa namoonni mana ofiirraa buqqa'an keessa jiraatan humni waraanaa weeraruudhaan namoota 200 seeraan ala hidhuudhaan reebichiif dararaan kabiroon raawwatamuusaa balaaleffatanii jiran. Waahiloonni keenya akka ibsanitti jedhu Kaatrin magaalaa Shireetti kan argaman kellaalee Sahaayyeef Addoon Fiitoo haleellaan kun irratti raawwataman namoota mana ofiirraa buqqa'an 12,000 keessummeessu. Miss Soozin namoonni seeraan ala hidhaman hatattamaan akka hiikaman gaafataniiru itti dabalees mirga namoomaa kan sadarkaa addunyaaf seerri mirga namaa irra daddarbaman hatattamaan qoratamuu qabu kanneen akka kana raawwatanillee murtiitti dhiyaachuu qabu jedhan. Nuti michoota keenya waliin ta'uudhaan nageenya siviilotaa mirkaneessuuf hoogganoota waraanaa waliin illee mari'achuuf qopheedha jedhaniiru. Haala namoomaa bal'aa naannoo Tigraay keessaa laalchisee gargaarsa dhaqqabsiisuun ammayyuu rakkisaadha. Kan uummanni itti heddummaateef uummanni 1,000,000 keessa jiraatu godinni walakkeessa naannoo sanaa irra hedduu dhaqqabuun hin danda'amne jedhan. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa bakki isaan dhaqqaban rakkoo hanqina nyaataa caasaan bishaanii kan hin hojjenne hanqinni ibsaaf tajaajila eegumsa fayyaa waan jiruuf haalli isaa hamaadha. Furmaati hatattamaa yoo argame malee baatilee xiqqoo itti aanan keessa hanqinni nyaata madaalamaa hamaan waan jiruuf wabiin nyaataas hedduu yaaddessaadha. Michoonni gargaarsa namoomaa deebii kennan qalbiitti ol guddisaa jiru. Torban darbe uummanni walakkaa miliyoonaatti hedamu gargaarsa midhaan nyaataa kan hatattamaa yoo argatu kunis erga bitootessa 27 qabee lakkoofsa namoota gargaarsa argatanii 1,500,000 keessaa 2,200,000 dhaqqabameera. Garuu ammayyuu lakkoofsi namoota dhaqqabamin jiranii guddaadha jedhan. Namoota rakkoo keessa jiran gargaaruu gargaarsa namoomaa babal'isuuf nagaadhaan danqaan utuun jiraatin daandiin gargaarsa namoomaaf akka saaqamu waamicha dabarsuu itti fufna jedhaniiru. Gama biraan Tigraay irraa oduu amma nu dhaqqabeen loltoota Eertiraa fi Itoophiyaan bakka qubatanii jiran irraa ka fudhataman namoonni hidhamanii turan sun guyyoota 3 bakka Addi Du'aaroo jedhamutti geessu galma gunaa jedhamu keessa erga tursiifamanii booda kaleessa galgala gadhiisamuun gabaasameera. Laphee fi dugda isaanii irratti reebicha hamaan irratti raawwatame amma ciisanii kan jiran ta'uu kanneen VOA'f yaada kennan ibsaniiru jedha Murgeetaa Asbahaa Maqaleerraa.